Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Priština se ponaša sve neodgovornije i agresivnije, ocenila je premijerka Srbije Ana Brnabić i istakla da neodgovorni nastupi Prištine bacaju ogromnu senku na samit o Zapadnom Balkanu u Londonu. Premijerka je to rekla povodom jučerašnjeg hapšenja petorice Srba na Kosovo i Metohiji, koji su kasnije pušteni. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj zatražio u Londonu nakon panela na samitu o Zapadnom Balkanu bilateralni sastanak sa premijerkom Anom Brnabić i uputio izvinjenje zbog hapšenja Srba. Petorica Srba koje su pripadnici specijalnih snaga kosovske policije juče uhapsili, pušteni su iz pritvora. Prethodno je povodom te akcije KPS-a direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio da ukoliko privedeni Srbi ne budu oslobođeni, dugo neće biti dijaloga sa Prištinom. Pančevačka Azotara i pored svih pokušaja da se poveća efikasnost i smanje troškovi ulaznih sirovina ne uspeva da ostvari pozitivne rezultate zbog čega će biti sproveden stečaj, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Srbija je blizak partner alijanse, poručio generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg uoči početka samita koji se danas i sutra održava u Briselu. To pokazuje da NATO u potpunosti poštuje odluku Srbije da ne teži ka članstvu i ceni to što Srbija nastavlja da sarađuje sa NATO Savezom, rekao je Stoltenberg. Šefovi država i vlada zemalja članica NATO okupit će se na dvodnevnom samitu u Briselu, na kojem se očekuje novi pritisak američkog predsjednika Donalda Trumpa na saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu. Svih 12 dečaka i njihov trener spaseni su iz poplavljene pećine na severu Tajlanda gde su proveli više od 2 sedmice. Dečaci su trenutno u bolnici i bit će na posmatranju nedelju dana, saopštile su vlasti. U polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji od 20 časova sastaju se Engleska i Hrvatska. Prvi finalista je Francuska koja je sinoć savladala Belgiju. U cijeloj zemlji danas pretežno sunčano, krajem dana na severozapadu i jugozapadu mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi, vetar slab severozapadni, pritisak oko normale, a temperatura do 31 stepen. Temperatura u Novom Sadu sada je 17 stepeni, u Beogradu 18, a u Nišu 15. Čuli ste vesti.
Vode. Na tri vode.
6:04. Dobro jutro i dobrodošli u zajednički jutarnji program Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. U naša tri grada trenutno Novi Sad 17, Beograd 18 i Niš 15 stepeni Celzijusovih. Dobrodošli u jutarnji program za 11. juli, koji je, kako kažu, svetski dan stanovništva, a neki prevode svetski dan populacije. Dobro jutro i kolegama.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ne možemo bez ovoga.
Mnogo mi se sviđa.
Ma ne može on bez vas.
E, tu
si to upravo. Mi se još više sviđa.
A tek
kad će to biti svetski dan nas?
Pa dobro, to i jeste danas. Mislim, ako je svetski dan populacije, onda svi smo mi deo tog tako sistema jednog, jedne planete.
Ali lepo je ovo jutro, evo, da konačno, evo, ja sam već ovo treće jutro, ovo je nedelje za redom, vas dvoje ste tek pristigli, tako da mogu da vam kažem da je ovo jutro, da zbog vas, ali eto, mnogo je lepše nego prethodna dva. Jeste 15 stepeni u Nišu, ali je sunčano, tiho, vedro, pa pravo onako letnje vreme, ovako malo prohladno, ali očekuje se danas da će biti oko 30. Svaka čast. Pa mogu da vam poželim dobrodošlicu vama, ali i svima nama koji smo sada na radnim zadacima, a i onima koji nas slušaju preko onih malih kutica.
Da, pravo da. Vreme da budemo budni. Kad treba da budemo budni u 6 ujutru, ja se uvek setim principa Ajurvede. To je pravo vreme. Treba već stvarno u 6 ujutru da budete orni za novi dan, što podrazumeva da ste prethodno veče najkasnije u 11 sati zaspali, jer kako kažu, u 11 uveče odlazi poslednji voz za anđelima. Tako da...
Koje stanice u Beogradu?
Pa, da, malo bi se zbunili anđeli.
Sad kako je za usađu zavu, ona stanica bez WC-a.
Da, tu bi se i anđeli zbunili, ali dobro, u svakom slučaju lepo je kada je čovek rano zajedno sa suncem onako se probudio, ima to svojih čari, pogotovo kada je pred nama jedan lep dan, a već sinoć se osjećalo, osjeća se uveče da će dan sutra biti topao posle svih ovih kiša. Mnogi su na društvenim mrežama rekli da nećemo pocrveti ovog leta, nego ćemo zarđati zbog tolike količine padavina, ali sinoć se osjetilo da će danas biti topao dan, pa eto, već možemo da se spremimo na uživanci.
Upravo tako, a mislim da ćemo i uživati uz ono što smo spremili u naredna dva sata.
Već prva pesma demantuje skoro naslovom ono što ste rekli, ali negde se uklapa u celu priču najave današnjeg dana. Slušamo Baby, ti nisi tu. Dobro jutro.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. jula 1844. godine u Beogradu je rođen Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Školovao se u Beogradu, Ženevi i Parizu. U Mecu je završio višu vojnu školu. Učestvovao je u francusko-pruskom ratu 1870. godine na strani Francuske. U bosansko-hercegovačkom ustanku 1875. godine pod imenom Petar Mrkonjić organizovao je odred koji je pružio jak otpor Turcima. Posle ženitbe Zorkom, kćerkom crnogorskog kralja Nikole, živeo je do njene smrti na Cetinju. Preselio se zatim u Ženevu i tu je boravio do ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Narodno predstavništvo izabralo je Petra I. Karađorđevića za kralja Srbije 1903. godine.
Ja hoću da budem uistini ustavni kralj Srbije. Ustav i sve ustavne garantije za slobodu i prava naroda te osnove pravilnog i srećnog razvitka i napretka narodnog i državnog života za mene su svetinje koje ću vas da najbrižljivije poštovati i čuvati, a tražimo sviju i svakoga da to isto čini.
Pisac Meša Selimović preminuo je na današnji dan 1982. godine. Meša Selimović je rođen u Tuzli 1910. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njegovo delo, iako vezano za jedan određeni vremenski period, ima univerzalno značenje i poruku o neprekidnoj borbi dobra i zla. Neizbrisiv trag u našoj književnosti ostvario je romanima Tvrđava i Derviši smrt. Evo zapisa o nastanku jednog od najboljih romana srpskog jezika.
Krajem 1944. godine strijeljan je u Tuzli moj najstariji brat, partizan, oficir komande Tuzlanskog vojnog područja, presudom vojnog suda 3. korpusa.
Brata su mu strijeli, to Kosta Nađ i Vladimir Popović. Osudili su ga na smrt zato što je uzeo, mislim, jedan krevet, stolicu i dušek da dočeka ženu iz logora na Banjici. I on je streljan.
Kada sam čuo da je Šefkija streljan, doživio sam šok. Ležao sam nemoćan da išta shvatim i neprestano plakao. Nakon nekoliko dana došao mi je šofer Udbe, koji je moga brata odvezao na streljanje i donio mi poruku od mrtvog čovjeka. Pozdravi Mešu, reci mu da sam nevin. Ja sam znao da je nevin, ni sudije nisu tvrdile drugčije. Šofer nije smio da mi kaže gdje je sahranjen, pa ni danas ne znam gdje mu je grob. Taj nevjerovatan, slijepi, maloumni čin bio je prekretnica u životu svih članova moje porodice. 1962. godine ponovo sam počeo da se bavim svojom starom temom izgubljenog brata. Ali je do tog vremena građa bila odležala i mogla je podnijeti svaku obradu. A i tema je u mojoj svijesti dobila određeno usmjerenje i savitljivost i šire razmjere. Sve je bilo izmeditirano, pretvoreno u moguće opšte iskustvo kao odnos i sukob između ideologije i pozlijeđenog pojedinca. Tema je univerzalna, a ipak sve je moje.
Na današnji dan 1937. godine preminuo je američki kompozitor George Gershwin. Gershwin je u klasičnu muziku uneo elemente folklora, popularne muzike, crnačkih duhovnih pesama i bluza. Najznačajnija su mu dela Simfonijska fantazija, Klavirski koncert u F-duru, kompozicija za klavir i orkestar, Rapsodija u plavom i Amerikanac u Parizu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
6:18, jutarnji program na tri vode. Stigli smo do šuškanja novinama. Nadam se da je šuškanje i u Nišu, dakle ćemo krenuti ovo iščitavanje.
Evo ja pokazujem. Ja. Čuje
to, to,
se.
To.
Čuje se. Ne može da se vidi, ali dobro. A današnje novine, ovaj zanimljivih tekstova ima poprilično. Ajde da krenemo onaj ovako baš zanimljiv, ali nije lepo, nije lepo. Kaže, nezapamćena krađa u Niškom kliničkom centru. Lekaru ukradena torbica sa novcem i kreditnim karticama. Došao čovek da radi, a onda neko, eto, umesto da bude zahvalan i srećan što je došao do lekara, dođe i ukrade mu torbicu. Kaže, pa nije bilo malo para u njoj, 400 i nešto evra, 14.000 dinara i kartice, evo u vrednosti što pišu novine, 130.000 dinara. Pa šteta, boga mi, ja baš sad sa kolegama ovde komentarišemo, pa reko ja ove pare teško da bi ikad imao u moje torbici. Ali, tako je. Evo, na toj istoj strani, to je strana 2, kaže, za 10 mesta prijavila se 100, a konkurs traje još 10 dana. Mislite da se radi o školi? Ne, radi se o konkursu za rad u Niškoj policijskoj upravi. On traje do 20. jula, a za svako mesto prijavilo se 10 kandidata. Eto, zanimljivo, mladi ljudi vole da budu uniformisana lica, a možda to nešto i drugo govori, ne znam. Evo, ono, najveća, najlepša vest za nas ovde Nišlije jeste da je konačno, čini mi se, barem evo ovako novine pišu, a i koliko sam ja načuo, da će konačno one rampe po Nišu i ona pruga da budu izmešteni, izbačeni tu negde u okolini, da jednostavno više nemamo problema kad se naprave one kilometarske gužve čekajući da prođe voz koji ide brzinom 5 km na sat. Eto, to je to, jer vlada Srbija je odobrila 5,5 miliona evra bespovratnih sredstava za izradu ove tehničke dokumentacije i očekuje se da prvi, odnosno radovi, krenu već za 2 godine. Lepa vest za, kažem, za nas Nišlije, ali i za sve one koji se nađu u ovom gradu. I sada za kraj, strana 5, obavezno je pročitajte, jer kad prolazite onom glavnom Niškom ulicom, onom ulicom gde se šeta, zapljusne vas jedna prijatna muzička nota i zadovoljstvo slušati dve mlade dame kako izvode muziku, Anđela Stojanović i Aleksandar Trifunović, novinari narodnih sveta, bili, posetili ih i napravili priču o njima. Pročitajte to na 5. strani, normalno, ukoliko odete na trafiku i kupite novine. Toliko od mene, ovog jutra.
Politika ovoga jutra donosi tekst o prvom sastanku Komisije za borbu protiv narkomanije u školama pod naslovom Isprej bi mogao da odaje drogirane đake. Bili su neki predlozi i pominjala se mogućnost da se sprejevima naprskaju u klupe i onda bi to moglo da reaguje na znoj učenika, dakle ako ima u sebi narkotika, to bi se otkrilo. Politika još piše o tome da će biti novih autobusa i tramvaja do železničkih stanica u Beogradu. Tramvaj 3L povezivaće Tašmajdan i Topčider, autobus 38A ići će i do Prokopa i do Topčiderske stanice, međutim putnike će provoziti samo u određenim delovima dana, ne počitam
kad idu
dana.
Voze. Nema potrebe da ide potrebe. Kad nema voze. Tako je.
Sva sreća, te u Nišu nema tramvaja. Ja.
Danas donosi zanimljiv tekst, milion dinara za karte za nedovršeni film Lazara Ristovskog. Gradsko veće Čačka kupilo 4300 karata u pretprodaji za film Čarape kralja Petra koji se još snima. Ali oni su rekli da su štediše i da su to zbog toga uradili. Dakle, film još nije završen, ne zna se kada će biti završen. Već su kupljene karte, dato je milion dinara za kupovinu karata. Međutim, oni su rekli da je to vrlo u stvari inventivno, jer će karte u prodaji koštati 350 dinara, a sad koštaju 200. Tako da mislim, to je u stvari vrlo mudro izvedeno. Blic.
E, Srbijo, Srbijo.
Pa jako, jako zanimljive stvari se dešavaju u Srbiji. Blic piše između ostalog i o tome da bahati bivši rektor opet sramoti univerzitet. Smenjeni čelnik postavio je svoj neprimereni portret. Nebojša Arsenijević poslednjim činom na funkciji pokazao da je zasluženo dobio titulu bahatog. Neuvažavanje institucije univerziteta u Kragujevcu dokazuje postavljajući ogroman portret, pa sad oko portreta to je tako umetničko delo, pa oko portreta su sve tako tekstovi koji su pisani u vezi sa njegovim neprimerenim ponašanjem poslednjih meseci. To je tako valjda on smislio kao da je umetničko delo. Blic, a i ostale novine naravno donose tekst o izlasku dece i njihovog trenera iz pećine na Tajlandu. Ja mislim da je čitav svet stvarno bez daha pratio ovih dana šta se dešava i samo ono koji samo svi da izađu, da izađu, da izađu, i izašli su i kaže jedan ronilac srpskog porekla, Ivan Karadžić, plakali smo kada su deca izašla iz pećine. Plakali su ronioci, ja mislim da su od sreće plakali ljudi širom sveta. I eto, neću više, mislim da nema vremena. Ima tu još po nešto.
Našlo bi se. Ja, nažalost, nemam baš neke vesele teme, da bi se smejali ovako slatko kao Staša ovoga jutra, ali je jako lepo što je Dnevnik obratio pažnju da je danas na RTS-u, na drugom programu televizijskog RTS-a, u 22 sata omaž Vladi Divljanu, koji bi 10. maja 2018. godine napunio 60 godina. Tog dana njemu u čast vladini prijatelji, saradnici i poštovaoci iz Beograda, Zagreba i drugih gradova bivše Jugoslavije nastupili su na koncertu nazvanom Hajde Sanja ime Sanjaj u velikoj dvorani centra Sava. Ono što je interesantno u Dnevniku je i feljton Spin doktori i gospodari medija. Eto, druge najpopularnije teme u Srbiji osim fudbala je sigurno i teorija zavere. E, ovde je sada članak, odlomak iz te knjige o Sadamovom hapšenju koje je inscenirano za medije. Tako da je to otprilike kao ono sletanje na mesec. Desilo se ili se nije desilo i dalje ima podeljenog sveta. Pola veruje, pola ne veruje. I u šta? Nutricionistički hit je trenutno, ako niste znali vas dvoje, nordijska dijeta. Skandinavska ishrana topi salo.
Vidio se ja kad je dolazila ova premijerka.
A šta to podrazumeva?
Mnogo ribe, i to suve ribe, povrće, morskih plodova.
Kakve ribe, kad grdna riba pojede sve otrove ovog sveta, onda velika riba. Ma ne, taman. Jedan reditelj koji ima 70. godine radio jedan sjajan film o hemikalijama, i zbog tog filma je radio neke pretrage krvi koje se inače ne rade jer su vrlo komplikovane, skupe i analize se čekaju po 9 meseci i po godinu dana. Ispostavilo se da čovek koji inače živi veoma zdravim životom, jede mnogo ribe, trči, ne pije, ne puši, ima velike koncentracije DDT-a u organizmu. I onda su, kakav DDT koji je zabranjen u Švedskoj 70. godina, da bi se ispostavilo da je to zbog ribe koju jedem. Tako da, eto, toliko...
Znači, preporuka je nemojte skandinavsku ribu.
Pa ne, nemojte, i tako se preporučuje trudnicama 100 grama tunjevine nedeljno. Tako da nije šala, ljudi, toliko je zagađena planeta, a ništa nije daleko. Mislim, svi smo mi suviše blizu i povezani. Da.
A lijepo se spomenula baš da se to saznalo u dokumentarnom filmu. Je jedan od filmova koji će biti prikazan na projekcijama Festivala evropskog filma koje su počele 4. jula, međutim večeras počinju na brodu koji je usidren blizu Varadinske duge, takozvanog mosta koji spaja Petrovaradin i Novi Sad. Biće u stvari sutra bugarski dokumentarni film Tužilac, branilac, otac i njegov sin. Danas su na programu kratki i animirani filmovi, a preko sutra holandska drama Tonija, to donosi dnevnik između ostalog. Eto, odabrao sam baš neke teme koje nemaju veze sa svakodnevnim problemima, a brzo ćemo na slušanje dobrojutarnje muzike, pa i na kratke vesti. Posle toga gledam u retrovizor šta je to bilo interesantno u jučerašnjim događajima u naša tri grada i šire. Jutarnji program na tri vode.
Časova 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Priština se ponaša sve neodgovornije i agresivnije, ocenila je premijerka Srbije Ana Brnabić povodom jučerašnjeg hapšenja pa oslobađanja petorice Srba na Kosovu i Metohiji. Istakla da neodgovorni nastupi Prištine bacaju ogromnu senku na samit o Zapadnom Balkanu u Londonu. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj zatražio je povodom jučerašnjih incidenata bilateralni sastanak sa premijerkom Anom Brnabić na samit o Zapadnom Balkanu i uputio izvinjenje zbog hapšenja Srba. Brnabićeva je potvrdila da je došlo do kratkog susreta sa Haradinajem, kojem je rekla da primećuje da se pritisci i napadi na Srbe nastavljaju. Petorica Srba, koje su pripadnici specijalnih snaga kosovske policije juče uhapsili, pušteni su iz pritvora. Prethodno je povodom te akcije KPS-a direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio da ukoliko privedeni Srbi ne budu oslobođeni, dugo neće biti dijaloga sa Prištinom. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ima odličnih vesti u vezi sa regionalnom saradnjom na Zapadnom Balkanu sa samita u Londonu. Ocenila je da je dobro što je konačno parafiran ugovor o sedištu transportne zajednice jugoistočne Evrope, koji će biti u Beogradu, a posebno se osvrnula na rad regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja je imala raspisane pozive, a sada i izabrane projekte kojih je iz Srbije 11. Istakla je da je važno okrenuti se mladima, jer njihov odlazak jeste jedan od osnovnih problema regiona. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da Pančevačka azotara i pored svih pokušaja da se poveća efikasnost i smanje troškovi ulaznih sirovina, ne uspeva da ostvari pozitivne rezultate zbog čega će biti sproveden stečaj. Kako kaže, azotara će nakon sprovedenog stečajnog postupka biti ponuđena na prodaju. Srbija je blizak i vredan partner alijanse, poručio je generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg uoči početka samita koji se danas i sutra održava u Briselu. On je izrazio nadu da će naša zemlja biti domaćin vežbi civilne pripremljenosti u oktobru ove godine. To pokazuje da NATO u potpunosti poštuje odluku Srbije da ne teži ka članstvu, poručio je Stoltenberg. Šefovi država ili vlada zemalja članica NATO okupiće se na dvodnevnom samitu u Briselu, na kojem se očekuju novi pritisci američkog predsjednika Donalda Trumpa na saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu. Svih 12 dečaka i njihov trener spaseni su iz poplavljene pećine na severu Tajlanda, gde su proveli više od 2 sedmice. Dečaci su dobro, a u bolnici će biti zadržani na posmatranju 7 dana. Novak Đoković se u četvrtfinalu Wimbledona sastaje sa Japancem Keijom Nišikorijem. Meč počinje u 14 časova. U polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji od 20 časova sastaju se Engleska i Hrvatska. Prvi finalista je Francuska, koja je sinoć savladala Belgiju 1-0. Evo i prognoze vremena.
U Srbiji u srijedu sunčanije i toplije uz dnevni razvoj oblaka. Krajem dana je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova na severozapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab zapadni, severozapadni ili promenljiv, pritisak oko normale. Minimalne temperature od 12 do 18, maksimalne od 28 u Subotici i Dimitrovgradu do 31 stepen u Nišu, Prijepolju i Leskovcu. U Srbiji u četvrtak i petak sunčani periodi, razve oblaka uz moguću ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U subotu sunčano, u nedelju popodne su ponovo mogući lokalni pljuskovi.
Najsvežije ovog jutra u Nišu 15 stepeni, u Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti.
Stvarno to. Ja manje više samo za tebe dišem i ove pesme pišem, znam, pišem ti to što osjećam. Ja manje više samo za tebe dišem i ove pesme pišem, znam, pišem ti to što osjećam.
Šest časova 37 minuta, jutarnji program na tri vode, Beograd, Niš i Novi Sad. Stigli smo do rubrike u kojoj gledamo šta se to bitno desilo sinoć ili juče. U Novom Sadu je počeo sedmi Open Youth Fair, dvodnevni sajam, manifestacija posvećena mladima pod sloganom Letnja avantura startuje s više uzbuđenja. Otvoren je juče. Manifestacija se održava na tri mesta u centru grada, na Trgu Slobode u Katoličkoj porti i novootvorenoj Opens kancelariji u Laze Telečkog broj 2. To će tokom sajma biti zona koja okuplja sve što je prosečno mladom turisti potrebno, od zabave, festivala, preko bazara, suvenira i umetničkih predmeta i kupovina, pa sve do ekstremnog uzbuđenja. Ovaj festival se već 7 godina organizuje u susret Exit festivalu, tako da svi oni koji dođu ranije imaju već neki program u našem gradu. Osim toga, evo jedna vest iz sveta. Priznanje kanadskom piscu Michaelu Ondaatjeu, engleskom pacijentu Zlatni Booker, za najbolje književno delo po mišljenju čitalaca u poslednjih 50 godina.
Šta je bilo interesantno u Beogradu i Nišu?
U svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu dodeljena su priznanja za doprinos promociji nauke u Srbiju. Srbiji sa rukovodiocem sektora za programske aktivnosti Centra za promociju nauke, dr. Tanjom Adnađević, razgovarao je Aleksandar Drobac.
Ove godine je raspoređeno 8,3 miliona dinara u budžetu za projekte promocije i popularizacije nauke i kroz četiri kategorije. Kategorije promocije nauke u naučnim klubovima, kategorije projekata promocije nauke, ide na rešenja za eksponate u parkovima nauke i kategorija koja se tiče izrade i realizacije eksponata u parkovima nauke. Do sada su finalizovane tri, trenutno se pravi katalog eksponata kada će četvrta da se realizuje. Po kategorijama to je nekih 3,3 miliona, 3 miliona i 2 miliona dinara koji su raspoređeni i za ove prve tri kategorije stiglo je nekih 200 prijava, 250, 200 je bilo validno i išlo na ocenjivanje i na procenu i za finansiranje je odobreno ukupno 59, 29 u jednoj kategoriji, 25 u drugoj i 5 u trećoj. Tako da ovaj javni poziv se onako pokazao kao izrazito uspešan i čitava ideja u stvari javnog poziva jeste ta decentralizacija nauke, da privučemo što više naučnih društava, naučnih ustanova, entuzijasta, nastavnika koji se bave ne samo obrazovanjem, već koji žele na neki drugačiji način da prikažu neke svoje hobije, da bismo svi zajedno pokazali koliko je važna nauka u društvu i da nema društva i napretka društva, da nema nauke i napretka nauke.
Bilo je još mnogo toga u Beogradu, između ostalog u galeriji RTS-a otvorena je izložba fotografija Ljubivoja Ršumovića, Ljudi koje srećom srećem. To bi vredilo videti i mnogo lepo slušati priče Ršumove o Dušku Radoviću, Branku Ćopiću, mnogim ljudima, a eto ovako večio i fotoaparatom neke momente iz njihovih života.
Lepo, Boga mi. Pa dobro, otprilike Niš juče, jedino mogu reći obogaćena je ta izložbena ponuda grada. Dve izložbe su otvorene, izložba Miodraga Miška Petrovića, slikara iz Beograda u oficirskom domu, a u galeriji Art 55 izložile svoje radove zanimljive kineskinja Zhou Yinfan. Od ostalih događaja, pa ono klasično što se dešava u gradovima, nezaobilazno, a možda najvažnije od svega da je prvi finalista svetskog prvenstva u Rusiji, reprezentacija Francuske. A ono što će biti još zanimljivije večeras, da saznamo ko će biti drugi, da li su to Englezi ili Hrvati, pa vidjet ćemo. To će biti sigurno večeras možda tema broj jedan, voleli mi sport ili ne, ali to se nametnulo tako kako jeste. I možda još za kraj onog retrovizora sa juga Srbije da kažem da je u okviru Dana nauke, koji je juče održan u Leskovcu, bilo zanimljivih priča i ponuda iz raznih oblasti, od biologije, hemije, medicine, astronomije i tako dalje i tako dalje. Tako da su Leskovčani se malo podigli, pogledali i shvatili šta se to sve radi i šta je sve moguće uraditi. To bi bilo što se mene tiče i onog pogleda, kako reče Sale, u retrovizor.
Tako, ja sad ću malo još da obratimo pažnju na dobrojutarnju muziku, posle toga slušamo savete kolege iz Automoto Saveza Srbije i do kraja sata Rokovnik, a tačno u 7 prve jutarnje novosti. Ostanite uz Na tri vode. We'll be right back.
jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Jutarnji program na tri vode.
U 6:46, kada je nama pred nama ovako sunčan dan, kažu meteorolozi, tek uveče bit će ponegde padavina. Kakva je situacija na putevima iz Automoto Saveza Srbije? Marija Krivokuća.
Vozače danas, prema rečima meteorologa, očekuje prestanak padavina, što znatno doprinosi dobroj prohodnosti puteva. Umeren intenzitet saobraćaja karakterističan je za još jedan radni dan, ali skrećemo pažnju na to da je stanje jako često promenljivo s obzirom na turističku sezonu koja je u toku. A ista situacija se prema posljednjim podacima Uprave granične policije može očekivati i na graničnim prelazima, gde se trenutno zadržavanje za putnička vozila kreću oko 30 minuta, dok podsjećamo da ukoliko dođe do dužih čekanja, koristite alternativne i manje opterećene prelaze. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da zbog građevinske sezone u kojoj se nalazimo i aktualnih radova na redovnim ili hitnim intervencijama moraju biti oprezni u vožnji, a savjet je da se dobro informišu pre puta kako bi izbjegli deonice na kojima je u danima pojačanog saobraćaja smanjena propusna moć, što je vrlo često uzrok stvaranja dužih kolona i usporene vožnje. Danas u dužini od oko 400 metara izvodit će se radovi kod Kovinske petlje na autoputu na deonici Beograd-Novi Sad. Za vrijeme izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati samo zaustavnom saobraćenom trakom. Dalje ka severu naše zemlje, od danas pa do 27. jula, naplatna stanica Žednik bit će zatvorena za saobraćaj u smeru ka Horgošu, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na autoputu u zoni petlje Žednik. Alternativno isključenje sa autoputa je naplatna stanica Bačka Topola. Na izmenično propuštanje vozila očekuje se i na delu magistralnog puta od Zaječara ka mestu Salaš, a još danas su predviđeni radovi na putu Pančevo-Beograd, gde se radi na sanaciji kolovoznog zastora. Ukoliko niste sigurni da li vam je akumulator dobar ili je možda stiglo vreme za njegovu zamenu, brzim i lakim testom možete proveriti njegovo stanje. Upalite duga svetla u mraku, posle samo nekoliko minuta startujte motor. Pa ukoliko se svetla osjetno pojačaju, onda je baterija već pri kraju, zbog čega bi trebalo da svratite do svog servisa u kojem bi se on detaljnije ispitao. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Demone tvoje neka vetar pokosi, jer dim cigare jedini drug ti posta. Univerzum ceo s tobom se ponosi, znak ti šalje ljubavi nikad dosta. Zašto ga još uvek čuvaš sve za nam? Molim te, pusti ga, pusti ga da ode. I pevaj us novog dana. I pevaj us novog dana. Laganim nekom ko za tebe ljubav nosi. I pevam blues novog dana. I pevam blues novog dana. I pevam blues novog dana.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 11. jul 1969. godine objavljen Bowiev single Space Oddity sa idejom da se poklopi sa slanjem posade Apollo na mesec. Kako je kosmonaut Neil Armstrong kročio na mesec 9 dana kasnije, ploča je morala da se ponovo izda. U 1981. godine ska grupa Specials, oduševljena hitom Ghost Town, iako je u pesmi reč o gradu Coventryu, spot je snimljen po sablazno praznim ulicama Londona. U 1992. godine Jerry Garcia, vođa grupe Grateful Dead, strasni slikar i nekadašnji student umetničke škole u San Francisku, predstavio liniju marama koju je kreirao. U 2007. godine princ Charles uručio viteško znamenje rodu Stuartu. Umesto konvencionalnog odela, pevač odlikovan za zasluge u britanskoj muzici na svečanosti je došao noseći kravatu sa lobanjama i kostima, belim pantalonama i prugastoj košulji. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Ridiculous, I believe.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Priština se ponaša sve neodgovornije, poručila Ana Brnabić nakon hapšenja pa oslobađanja petorice kosovskih Srba. Dobre vesti sa samita u Londonu, konačno parafirani neki ključni sporazumi, a Angela Merkel poručila sada je na redu jačanje veza u regionu. U Briselu počinje samit NATO alijanse. Večeras se igra druga polufinalna utakmica svetskog prvenstva u fudbalu. Danas više sunca, temperatura oko 30 podoka. Ovo su jutarnje novosti, dobro jutro. Priština se ponaša sve neodgovornije i agresivnije, ocenila je nakon hapšenja, a potom oslobađanja petorice kosovskih Srba juče u Šilovu. Premijerka je u Londonu istakla da neodgovorni nastupi Prištine bacaju ogromnu senku na samit o Zapadnom Balkanu. Brnabićeva je navela da je razmenila par reči sa kosovskim premijerom Hramošem Haradinajem o hapšenju petorice Srba i da mu je rekla da vidi da se pritisci i napadi na Srbe nastavljaju.
Sa Ramušem Haradinovim sam u prozlazu, sam mu rekla vidim da se nastavlja ta praksa hapšenja Srba. On je pokušao da mi objasni da to nije baš tako, ali u prolazu je bilo. Meni se činilo, mi obično nemamo neku interakciju, ali meni se činilo kao da je sada, i moj unutrašnji osjećaj je bio da mu kažem da je besmisleno to što radi i kako radi.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj zatražio je inače bilateralni sastanak sa premijerkom Anom Brnabić na samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu i uputio izvinjenje zbog jučerašnjeg hapšenja Srba. Oslobađanju privedenih Srba prethodilo je i obraćanje direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, koji je poručio da ukoliko privedeni Srbi ne budu oslobođeni, dugo neće biti dijaloga sa Prištinom. A sada malo i o samitu u Londonu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ima odličnih vesti u vezi sa regionalnom saradnjom na Zapadnom Balkanu sa samita u Londonu. Ocenila je da je dobro što je konačno parafiran ugovor o sedištu transportne zajednice Jugoistočne Evrope koji će biti u Beogradu, a posebno se osvrnula na rad regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja je imala raspisane pozive, a sada i izabrane projekte kojih je iz Srbije 11. Istakla je da je važno okrenuti se mladima jer njihov odlazak jedan je od osnovnih problema čitavog regiona. A nemačka kancelarka Angela Merkel založila se u Londonu na samitu o Zapadnom Balkanu u okviru berlinskog procesa za dalje približavanje država Balkana Evropskoj uniji. Merkelova je istakla da je sada glavni cilj da se među zemljama regiona ojača veza, a to može da se učini kroz izgradnju infrastrukture, ekonomsku saradnju kao i razmenu mladih. Merkelova je 2014. inicirala berlinski proces sa ciljem podrške zemljama Zapadnog Balkana u približavanju Evropskoj uniji. Osnovni kamen spoticanja između Srba i Albanaca je pitanje Kosova i Metohije, a Srbija smatra da je put dijaloga imperativ u traženju rešenja za sve probleme, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na skupu Srbi i Albanci kojim putem dalje u organizaciji Tanjuga i albanske novinske agencije ATA.
Čvrsto smo opredeljeni da zajednički radimo sa svim zainteresovanim stranama. Spremni smo da razgovaramo o svim pitanjima kako bi se omogućio svestrani napredak. Smatramo da je svim narodima i zajednicama potreban mir i stabilnost u regionu i njihov ubrzani ekonomski oporavak. Stoga je nastojanje Srbije da se zajedno sa drugim zemljama što skorije integrišu u Evropsku uniju.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da Pančevačka azotara i pored svih pokušaja da se poveća efikasnost i smanje troškovi ulaznih sirovina ne uspeva da ostvari pozitivne rezultate zbog čega će biti sproveden stečaj. Kako kaže, azotara će nakon sprovedenog stečajnog postupka biti ponuđena na prodaju što će omogućiti da eventualni novi vlasnici ponovo organizuju proizvodnju na efikasniji način i bez opterećenja starim dugovanjima. Srbija je blizak i vredan partner alijanse, poručio je generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg u oči početka samita koji se danas i sutra održava u Briselu. On je izrazio nadu da će naša zemlja biti domaćin vežbi civilne pripremljenosti u oktobru ove godine. To pokazuje da NATO u potpunosti poštuje odluku Srbije da ne teži ka članstvu, poručio je Stoltenberg. A šefovi država ili vlada zemalja članica NATO okupit će se na dvodnevnom samitu u Briselu na kojem se očekuju novi pritisci američkog predsjednika Donalda Trumpa na saveznike da povećaju izdvajanja za odbranu. Samit se održava u trenutku rastuće napetosti o transatlantskim odnosima zbog trgovinskih pitanja. Ambasador Turske u Beogradu, Tanju Biglić, najavio je da će Turska različitim manifestacijama u četiri grada u Srbiji obeležiti drugu godišnjicu neuspelog državnog udara u toj zemlji, pokušanog u noći između 15. i 16. jula 2016. godine. Programi će biti organizovani od sutra do 14. jula u Novom Sadu, Sjenici, Novom Pazaru i Beogradu. U sukobima pre dve godine, prema rečima ambasadora, poginulo je 290 ljudi, a njih više od 2000 je povređeno. Svih 12 dečaka i njihov trener spaseni su juče iz poplavljene pećine na severu Tajlanda u kojoj su proveli više od dve sedmice. Spasioci su izvukli i lekara koji je ostao u pećini sa njima kao i pripadnike tajlandskih foka. Dečaci su smešteni u bolnicu i bit će na posmatranju u nedelju dana, saopštile su vlasti. Izložba Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske biće otvorena danas u toj galeriji. Povodom obeležavanja godine evropskog kulturnog nasleđa na nacionalnom nivou, izložba će predstaviti umetnička dela domaćih i stranih autora iz različitih epoha, izvedena u različitim tehnikama, objedinjena sa namerom da se promisli o fenomenima i vrednostima na kojima se temelji evropska civilizacija, navedeno je u najavi. Na taj način izdvojile su se četiri teme i celine koje će biti prikazane na izložbi: nasleđe, sloboda, progres i raznolikost. Sport. Novak Đoković se u četvrtfinalu Wimbledona sastaje sa Japancem Keijem Nišikorijem. Meč počinje u 14 časova. A u polufinalu svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji od 20 časova sastaju se Engleska i Hrvatska. Prvi finalista je Francuska koja je sinoć savladala Belgiju 1-0. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Nišu 18 stepeni, u Novom Sadu 20, a u Beogradu 21. Opširnije o vremenu u celoj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u srijedu sunčanije i toplije uz dnevni razvoj oblaka. Krajem dana je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova na severozapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab zapadni, severozapadni ili promeljiv, pritisak oko normale. Minimalne temperature od 12 do 18, maksimalne od 28 u Subotici i Dimitrovgradu do 31 stepen u Nišu, Prijepolju i Leskovcu. U Srbiji u četvrtak i petak sunčani period i razvoj oblaka uz moguću ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U subotu sunčano, a u nedelju popodne su ponovo mogući lokalni pljuskovi.
Bili su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Aleksandra Raković i pozivam vas da ostanete uz jutarnji program Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Prijetan dan!
Sedam sati i 12 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. U paviljonu Cvijeta Zuzorić u toku je izložba Trijenale crteža i male plastike. Nada Babić.
Trijenale crteža i male plastike jedna je od najznačajnijih izložbi Udruženja likovnih umetnika Srbije. ustanovljena je 1977. godine najpre kao godišnja izložba, koja je 1993. prerasla u Beogradsko bijenale, a potom je 2012. godine izložba dobila trijenalni karakter. O tradiciji i značaju ove izložbe govori Ljiljana Mićović, član upravnog odbora ULUS-a.
Ono što je interesantno, što je crtež kao disciplina jako prisutna na ovim prostorima. Znači, od momenta kada se mladi ljudi upišu na akademiju, crtež se neguje onako vrlo intenzivno i to je zapravo i rezultiralo negde jednim velikim brojem i u ondašnje vreme različitih manifestacija koje su bile posvećene crtežu. Tako da i ovde 70. godina osnovana izložba Crtež i mala plastika, koja je prvo bila godišnja, pa bijenalna, evo sada je trijenalna, ali je uvek predstavljala, da tako kažem, jedan onako najvitalniji momenat stvaralački, upravo zbog toga što su dometi unutar ove discipline zaista vrlo visoki bili, a evo i dan danas su takvi.
Na ovogodišnji konkurs trijenala prijavilo se preko 100 umetnika. Svoje radove u paviljonu izložilo je njih 59. Po odluci žirija koji je radio u sastavu Gordana Biba Marković, Miroslav Lazović, Miodrag Rogan, Đorđe Aralica i Stanko Zečević, naša poznata slikarka i pedagog Ivanka Živković nagrađena je za crtež, a umetnik Vitali Safronov za rad u maloj plastici. O izložbi govori kustos Olivera Vukotić.
Crtež jeste medij koji je dosta specifičan, umetnici ga vole i retki su autori koji ga nemaju u svom ateljevu. Isto tako za crtež je neminovno naglasiti da je on medij koji jako lepo inkorporira sve ono što se dešava u drugim granama umetnosti. Što se tiče male skulpturalne forme, ona nažalost nije zastupljena u velikom broju, odnosno mi na izložbi imamo 76 autora i evidentna je dominantnost stvaralaca koji izlažu crtež. Vajari ovog puta nisu aplicirali u velikom broju, tako da u paviljonu mogu da se vide radovi od 15 autora i to su i likovno i vizualno jako zanimljivi i vizualno intrigantni radovi. Jedna lepa prilika da se na najbolji način prezentuje, odnosno vidi i doživi i crtež i mala skulpturalna forma.
Nagrađeni umetnici svoje radove zajedno će izložiti na idućem trijenalu u galeriji ULUS-a. Sada u ovom prostoru možete videti izložbu laureata prethodnog trijenala crteža i male plastike Simonide Radonjić i Zorana Vraneševića, a izložba u paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je do 17. jula.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na tri vode.
Right.
A zašto je previše od 3 decenije inženjer Đoko Kesić otišao u Ameriku, iako je ovde dobro zarađivao i lepo živeo, ispričao je Rajko Miloševiću.
Do 2000. radio sam punom parom, što bi se reklo, kao inženjer. Radio sam na automatizaciji raznih stvari, od farmaceutske industrije pa do neke tako elektronske industrije, gde se rade čitave linije za automatizaciju. I to je tad bilo mnogo aktuelno. I bile su dobre zarade i bilo je dosta posla. Ja sam radio u nekoliko firmi u isto vrijeme na ugovore. Tako da sam dobro prosperirao tih 90. godina. Sve do 2001. kada je počelo da ide nizbrdo. Tada je došao Bush i počela nova politika neka. Ljudi su počeli da gube poslove, posle su počeli da gube kuće i ekonomija je išla nizbrdo. Malo se nešto podizalo, posle sad je, čujem, nešto nekretnine idu gore. Glavna stvar su nekretnine i stock market, što se tiče novca i financija. Kažem, ja sam radio u velikim firmama na ugovore, recimo kao što je MM Mars, to je firma za hranu, sladole tamo što prave, isto to su ogromne linije i oni su pravili fabrike i u Rusiji, čak Vrigli, za gume žvake, to su sve stare kompanije. Onda farmaceutska industrija, recimo Abbott Laboratory, čitavo selo gore više Čikaga, tu sam radio. Onda radio sam u Argo National Laboratory, to je državna laboratorija. Radio sam tu sa nekim našim ljudima koji su bili genetičari. Bilo je mnogo firmi u kojima sam radio. Što se tiče Amerike i njene perspektive u Americi, ja ne vidim neko zeleno svjetlo. Tu još uvijek nadiru emigranti sa juga dolje, ti odozdo Španci, da li tako nazovem. Ali koliko znam, Evropljani, recimo Poljaci su se skoro iselili. To je bio čitavi poljski kvartovi u Čikagu. Mnogi su otišli. Jedan moj kolega što radi sa mnom u Midwest Automation, on je 2001. godine spakovao stvari i otišao za Poljsku. Tad je valjda Poljska već bila u Evropi. Tako da u inženjerstvu ne vidim perspektivu. U mojoj struci. Jedan, recimo, moj kolega koji je radio kao elektroinženjer, ima i master degree, tamo je napravio i sve to. I onda je izgubio posao 2000 i ne znam koje godine. Prekvalifikovao se, otišao je u financije. Odlično prosperira tu. Kad radim tamo, pošto sam sad došao ovdje u Srbiju, već ima 10 godina, bio sam tu neku kuću pa to sređujem, a tamo uglavnom radim i kad imam neki ugovor, uradim neki projekat u automatizaciji i to. Znači radim i dalje ono što samo ne u onoj mjeri što sam radio. Vrlo malo radim, da kažem, tamo.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Don't make excuses. I'm the lucky one.
7 sati 28 i po minuta, na dobrim ste talasima pratite zajednički jutarnji program na tri vode koji se realizuje iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ako je po onoj narodnoj da se dan po jutru poznaje, Srbijo ovog jutra i ovog dana biće onako pravo letnje vreme. U Nišu trenutno 15 stepeni, ali je sunčano, vedro. U Novom Sadu 17, u Beogradu 18 stepeni. A mi dođe smo do one rubrike koja je zapravo tema naše današnje jutarnje emisije. Govorit ćemo o spomeniku kulture, o nečemu što je prava retkost u većini gradova, a to je da grad Niš u samom centru poseduje, ima i sačuvao je tvrđavu. A šta se sa njom dešava? Pa evo, u toku je sređivanje te velike i dobro očuvane tvrđave. Kulturno-istorijski spomenik koji je, kao što rekoh, u centru grada, uskoro bi trebalo da vrati autentičan izgled i svoje sadržaje ponudi posetiocima. Na potrebu da se sačuva neprocenjivo bogatstvo gradske tvrđave ukazano je godinama unazad kada su nastali prvi planovi za njenu obnovu. A šta će se zapravo sada raditi i kada će radovi početi i kada završiti, eto je tema o kojoj je naša koleginica Sonja Živković razgovarala sa arhitektom, konzervatorom Goranom Radosavljevićem iz Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Šta predviđa projekat obnove i uređenja Niške tvrđave?
Obnova i uređenje Niške tvrđave je zapravo skup projekata koji su finansirani uglavnom od strane Ministarstva Republike Srbije uz naravno učešće grada Niša. Sve projekte vodi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte grada Niša, tako da u saradnji sa njima se došlo do niza projekata čija je realizacija ili pri kraju ili u toku ili se tek očekuje. Pre svega tu je uređenje one zone sporta i rekreacije u rovovima Niške tvrđave. Taj projekat je u završnoj fazi, koliko znamo, uređeni su sportski tereni za košarku, za rukomet, atletiku, šetna staza. Tribine su uređene, konstruisane, sada su mnogo pogodnije za upotrebu i tako dalje. I paralelno sa tim taj projekat je podrazumevao i uređenje bine i toaleta na letnjoj pozornici. I to je negde finansirano sa nekih 60 miliona dinara. I to je finansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije. Još jedan deo toga je rekonstrukcija samog gledališta praktično u letnoj pozornici i finansirano sa nekih 15 miliona dinara. Tu se radi i formiranje sada jednih šetnih staza koje bi trebalo da u nekoj fazi zaokruže prostor tvrđave, da se po bedemima tvrđave napravi jedno šetalište koje će biti i vidikovac i za rekreaciju neku i bit će vrlo atraktivno. Najinteresantnije je sada zapravo ono što se očekuje, a to je sanacija bedema Niške tvrđave po nekom projektu iz 2012. godine, sad je došlo na red finansiranje toga i to će biti finansirano od strane Ministarstva privrede zajedno sa formiranjem šetnih staza duž bedema na sektoru od autobuske stanice ka severu gore do sada ovih rukometnog igrališta, košarkaškog igrališta i negde do Vini Kapije na severoistoku. To je praktično jedinstven projekat, jer bez sanacije bedema ne bi bilo ni poželjno raditi na tim stazama. A uz same staze je možda i najinteresantniji deo, a to je rekonstrukcija fortifikacijskih elemenata na vrhovima bedema, na kruništu bedema, koji su bili zapravo neka topovska mesta, pešadijska mesta i tako dalje. Tako da kad se to, taj projekat realizuje i to vrati u nekadašnji prvobitni izgled, a stavi u funkciju šetališta, očekujemo vrlo atraktivan prostor. Taj projekat, ako gledamo zajedno, finansiran je sa nekih više od 100 miliona dinara, znači od strane Ministarstva privrede, i to je po programu Gradimo zajedno.
Dugo se govorilo i uređenju okoline tvrđave, odnosno otvaranju Beogradske kapije.
Da bismo tvrđavu prikazali u punom svetlu, trebalo je prvo da se odrade ovi projekti i njihova realizacija. Kada to bude realizovano, onda tvrđava može da se prikaže potpuno, da se otvori, kako vi kažete, za javnost i za posetioce. I prvo što treba paralelno sa tim raditi jeste izmeštanje pijace, kao što znamo, kao izmeštanje autobuske stanice i jedna i druga aktivnost je već najavljena od strane grada, da u narednih 2 do 3 godine, ja mislim, se to i realizuje. Kad se to desi, onda ćemo da imamo jedan čist prostor, tvrđavu sagledivu sa svih strana i prilaz tvrđavi sa te zapadne strane je možda i najatraktivniji, a to je ta Beogradska kapija. Jer ona po svojoj arhitekturi, po svojoj formi je nekako možda i reprezentativnija od Stambol kapije koju znamo kao zaštitni znak grada Niša. Tu se nekada pristupalo mostom drvenim, preko rova koji je tu bio formiran i ako bi takav ambijent vratili, ja mislim da to bi jedan turistički atraktivna tačka, a i praktično bismo da kažem, bukvalno vratili posetioce u srednji vek, onda kad je i tvrđava negde izgrađena u to vreme. Samim tim i ovi fortifikacijski elementi duž krovišta bedema su vrlo bitni, jer bez toga tvrđava nije završena i tvrđava nije celovita, a sad to izgleda prilično zapušteno, neuređeno. Ono što je interesantno što je tvrđava Niška jedna od najočuvanijih tvrđava iz tog perioda na Balkanu pa i širem prostoru i treba je prezentovati, treba je pokazati onako kakva jeste.
Hvala vam, nadam se da će tvrđava brzo zablistati punim sjajem i da će dalje biti mesto mnogih kulturnih dešavanja, po čemu je inače i prepoznatljiva.
Bila je ovo Sonja Živković sa Goranom Radosavljevićem, priča o Niškoj tvrđavi, jedna od ponuda koje grad Niš ima, grad koji je inače izuzetno bogat tom istorijom koju, nažalost, čuvamo, ali ne znamo zbog čega. Možda je ovo početak nekog novog doba.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Come on.
7:40, pravo vreme da u jutarnjem programu Na tri vode čujemo šta je to interesantno za preporučiti u Nišu, Beogradu, Novom Sadu. U Novom Sadu, već rekoh, Brod teatar biće od danas mesto okupljanja prvo najmlađih, pa onda i onih koji su zainteresovani za film. Od 18 časova kreće raspustilište za radionice za najmlađe, ovoga puta pod nazivom 3D ribe, a posle toga će biti od 21 sat prikazani kratki filmovi koji su nominovani za nagradu BAFTA 2017. godine. Kulturni centar Novog Sada biće kuća tribine Geopolitika Belorusije, Kuda ide Minsk, a sad malo da vas nasmejem, obično vam spomenem ili u odjavi da je bilo u sredu ili da je u sredu u 19 časova u Futoškom parku novi čas besplatan smeh joge. E, ovoga puta je u najavi, da li namjerno ili slučajno, smeha oncija, tako da nije smeha onica. Verovatno da se već nasmejamo i da budemo spremni za ovaj čas. U Galeriji Matice Srpske u 20 časova je otvaranje izložbe Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske, a već spomenuh da je Youth Fair juče počeo, druge večeri na, u samom centru Novog Sada na Trgu Slobode nastupaju Jazz World Orkestra u saradnji sa Muzičkom omladinom Novog Sada. To je 18 vrhunskih muzičara iz 12 zemalja, a posle toga novosadski band Gift. Toliko iz Novog Sada.
Ajmo Beograde, ja pretpostavljam da je Beograd pun događaja.
Pa ima, ima za svakog po ukusu. Evo, mi smo odabrali nešto onako specifično za ljubitelje. Umetnički prostor u 10 ove godine proslavlja 6 godina postojanja i tim povodom večeras će biti predstavljen dvogodišnji katalog ovog galerijskog prostora. Za jutarnji program Na tri vode govori Iva Kuzmanović.
Mi već neko vreme umetnički prostor u 10 se zapravo bavi radom na veće vidljivosti umetnika, posebno mladih umetnika sa lokalne scene. Međutim, s obzirom na to da postojimo već 6 godina, naš program je postao mnogo raznovrsniji, pored toga što je kontinuiran i dinamičan u toku cele godine, tako da imamo i mnogi kolektivi iz inostranstva ili saradnje ovdašnjih inostranih umetnika. Teraz ćemo prikazati dvogodišnji katalog koji zapravo predstavlja pregled programa koji se dešava u umetničkom prostoru u 10 u poslednje dve godine. Svake godine kada proslavimo rođendan ili pravimo promociju kataloga, upriličimo i nastupe domaćih bendova. Večeras će nastupati duo Ponton, koji čine Marko Jeftić i Igor Štaglicki. To je instrumentalno-elektronski duo koji se bavi uglavnom eksperimentalnom muzikom, a posle njih, pošto oni završe svoj nastup, nastupit će Luka Ličina, odnosno Little Lou, kako je njegov DJ nick. Tako da ćemo za naše gosti imati praktično celovečerni program.
Braco, pretpostavljam da ćeš ti gledati fudbal.
Pa otprilike ovako, Niš ima puno toga, galerije rade, pripremaju se neke predstave, ali to ćemo sutra da pričamo o tome, a danas kokice, semenke, suncokret, krekeri, grickalice, normalno adekvatno piće u sve to i sedite uz male TV prijemnike, jer već od 14 sati možete pogledati, evo šta, pa Novak Đoković igra sa Nišikorijem, četvrtfinale Wimbledona, navijamo normalno ne za Nišikorija, nego za našeg Novaka. A onda u 20 sati opet TV malih prijemnika, sedimo i gledamo ko će biti drugi finalista velikog sportskog događaja planete u Rusiji. Da li će to biti drugi finalista Hrvatska ili Engleska? E, vidjet ćemo večera, zato kokice, semenke, rekao i to.
Za koga navijaš, braca?
Pa ja, evo, iskreno, ja sam ko Novak, navijam za Novaka, mislim. A i Novak navija za naše komšije.
Tako, bio je jedan sjajan klip na društvenim mrežama, dve devojke Ruskinje i hrvatski reporter koji ide tako po ruskim ulicama i snima ljude i razgovara sa njima, pošto govori ruski, i priča sad sa njima dvema. I za koga ste vi navijele kada je bila utakmica Rusija-Hrvatska? One kažu za Hrvatsku. I on se iznenadi kao, pa kako za Hrvatsku? Pa one kao, pa jeste li vi Ruskinje? Pa mi smo pola Ruskinje. Pa šta ste? Pa mi smo pola Ruskinje, pola Hrvatice. Pa ko vam je Hrvat? Pa tata. A odakle je tata iz Hrvatske? Srbija. Mislim, fenomenalno. Meni je to u rangu sa rečenicom Enesa Kiševića, bio je siječanj ili januar, ne sjećam se više. Mislim, sjajno opisuje neke stvari.
Pa to je, jednostavno treba shvatiti sport kao sport, nikako politiku. Ostavimo politiku po strani i te ostrašćenosti koje postoje i što dolaze do izražaja, samo kvare taj lepi utisak kada gledate dobru utakmicu ili eto, taj pokret u pokretu. Mm-hmm. Pa valjda će večeras, ja kažem, navijam za naše komšije. Igraju sjajno. A naše komšije, pa mi ne možemo budemo komšije sa Englezima nikada. To je... to je to. Što se Niša tiče, ali mislim da će i Srbija, a i ceo svet biti večeras uz TV male ekrane.
Mm-hmm. Slušamo još malo muzike pa se odjavljujemo. Pill to swallow. 7:50, došli smo do mahanja, jutarnji program Na tri vode stiže skoro do kraja. U Novom Sadu bili sa vama Miodrag Matović, Zoran Vukolić i Aleksandar Mladenović, a u Nišu i Beogradu.
U Nišu ekipa malo skraćena ovog jutra, jer neki su otišli da se odmaraju, a neki ćemo raditi još. Mustafa Skenderi i moja malenkost Bratislav Jevtović, a onda u 2 sata ajmo uz male ekrane. Prijatno.
Iz Beograda vas pozdravljaju Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.
Čujemo se naravno sutra od 6 časova, barem braca i ja smo sigurni, mislim da će nam se Uroš pridružiti, a naravno ostanite uz nas i uživajte u naš radijski program. Thank you.